Ассалауму алейкум атсүйір қалқым, 2025 жылы, 11 айдың 16 күні Диас Шалқар ұлының сүндет той қуанышының байланысымен бір майдан құнан бәйге бермекшіміз, бірінші бәйге, тай екінші бәйге, қой үшінші бәйге, тоқты тортыншы, 505-ші, 306, 7 құнан жолын алады. Бәйге өтетін майдан күнес әралтөбе, 7 лан ешлан майдан 5 айналады. Майданды жауапты адам Шалқар Сатбалды, ешлан әппен баланың амандығына ат иесі өздері жауапты болады. Балада баушаң болу тиіс арқандай қаражат алмайды.